Tayo po'y sumandaling manalangin sa aming Diyos, sa kanyang kataas-taasan. Sa mga oras na ito ay dumadalangin ang iyong alipin na kung saan ay gamitin ninyo na maibahagi ang inyong salita. Kayo ang itinataas, itataas habang panahon. Ako ay nagpapakababa at dalangin ko at tikluptuhod na gamitin ninyo na sa pamamagitan ng pakikialam at paggabay ng Banal na Espiritu ay kumausap simula sa akin hanggang sa mga tagapakinig upang ang iyong salita na walang pagkakamali, hindi maaaring magkamali, hindi babalik sa inyo na walang kabuluhan. Ito lamang ang basihan ng aming pananampalataya na maibuksan sa pamagitan ng iyong salita. Ang mga bagay na ito ay maibahagi sa iyong iglesia upang magkaroon ng katatagan sa kanilang pananampalataya, upang ang kanilang pananampalataya ay gamitin ninyo hindi lamang ang isa kundi ang lahat, upang ang buong iglesia ay katumbas ng isang katawan ng aming Panginoong Hesus sa isang iglesia lokal, upang ito ay lumago ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong layunin na inyong itinatag sa lugar ng Santa Rosa. Dalangin namin ang mga bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa mga oras na ito ay ang ibabahagi ko sa inyo, although nabanggit at nabasa ni Pastor Marlon at pinabasa ko sa kanya ang Ephesians chapter 2, the whole chapter, ngunit ang aking mga bagay na ibabahagi sa inyo ay magsisimula somewhere around verse 11 hanggang verse 18. Kaya ako pinabasa ang buong kapitulo pagkat mayroong mga bagay na mababanggit sa unang-una ng kapitulo. Ang title ay babanggitin ko sa English, What is a True Saving Religion? Ano ang tunay na makapagbibigay ng kaligtasan na relihiyon? Ang sabi ng iba ay ganito, maraming klase ang relihiyon. At yan ay minsan ay pinapag-usapan ng karamihan at yan ay nagiging topic. Ang sabi ng iba ay ganito, para bagang yang mga iba't ibang klaseng reliyon ay nasa paanan ng bundok at palagiran ng bundok ay nandiyan ang mayroong Buddhism, mayroong iba't ibang reliyon, andyan si Allah, andyan si Muhammad, andyan meron din Baptist, andyan ang Mormons, andyan Jehovah's Witness. Sa Baptist, andyan ang Fundamental Baptist, Southern Baptist, International Baptist, Reformed Baptist. Lahat yan ay nasa paligid sa paanan ng bundok at yan ay tumataas at sa tuktok ng bundok ay doon magkakapulong-pulong, magkakasalubong. Iisa lamang ang dako, isa lamang ang pupuntahan. No! Hindi ito ang itinuturo ng banal na aklat. Isa lamang ang tinutukoy dito. Nang nilalang ng Diyos ang tao sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, God. In the beginning, Elohim. Kapag sinabi mo ang Elohim, ito ay nasa maramihan. All Hebrew word ending in im is in the plural form, nasa maramihan. And God said, let us, plural, make man after our own image. Nasa maramihan. Kaya ko binanggit yon, mayroong kinalaman ang mga bagay na yon. Nung nilalang ng Diyos, ang tao, ito ay mayroong pakikipag-ugnayan ang tao sa Diyos nung nilalang niya si Adan at si Eva. Ngunit sa pagkakasalangsang, sa kautusan ay binigay ng Diyos kay Eva at kay Adan, ang Diyos ay humiwalay sa tao. At ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos, ang sabi sa verse 1, dead in trespasses and sin. Yung pagkakahiwalay na yan, ang sabi sa verse 1 ng Ephesians chapter 2, spiritually, ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos ay patay. Mayroon kang mata, ngunit ikaw ay bulag. Mayroon kang tenga, ngunit ikaw ay bingi. Mayroon kang puso, pero wala kang pagkakaalam, wala kang kaalaman, walang understanding. Ikaw ay patay sa harapan ng Diyos. Isaiah chapter 6, yan ay binanggit. At binanggit yan ng ating Panginoon sa New Testament. At binanggit sa Book of Acts. Inulit ang mga bagay na yan. So, nung pagkakahiwalay ng tao sa Diyos, ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos ay patay, hiwalay. Kung sa gayon lumilitaw, papaano magkakaroon ng kaligtasan ang tao sa walang hanggang kapahamakan upang ang tao ay magkaroon ng pagbabalik loob sa Diyos? Walang iba kundi isang bagay lamang at isang tao lamang na dapat mamagitan between God and man. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus na Diyos na nagsakatawan tao. One of the Godhead doon sa Elohim na yan ay isinugo ng Diyos Ama ng kanyang buktong na anak upang yan ay bumaba sa lupa at magsakatawan tao upang sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus na Diyos na nagsakatawan tao, siya ang mamamagitan sa gitna. Mayroong illustration. Ang sabi nga nito, sa illustration ay ganito, para nyo maintindihan yung mamamagitan between God and man. Ang sabi doon sa illustration, mayroong isang Bisaya, ngunit wala siyang alam na dialect kundi Bisaya. Well, no English, no Tagalog. Mayroon din Ilocano, wala ring alam na salita kundi yung dialect ng Ilocano. Ang sabi ng Ilocano, Dijay, Dijay. Ang sabi ng Bisaya, Waray, Waray. Hindi sila magkaintindihan. Sino ang dapat mamagitan, pagitan ng isang Ilocano at isang Bisaya? Isang tao na marunong ng Bisaya, marunong din ng Ilocano. Para yung dalawa ay magkaroon ng pagkakaintindihan at magkaroon ng pagbabalik loob. Magkakaroon ng relasyon. So, nung ang Diyos ay humiwalay sa tao at ang tao sa kaharapan ng Diyos ay patay, hindi pwede magawa ng tao na siya ay magbalik loob sa Diyos. Pagkat hindi magagawa ng tao. Ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos ay patay. Katulad din ng yan na sinasabi ko, kung ang aking lola ay namatay, ay katumbas yan ng espiritu na nagbibigay buhay sa kanyang katawan lupa, yan ay humiwalay sa kanyang katawan lupa. So ang Diyos na nagbibigay buhay, na espiritual na buhay sa isang tao na mayroong relasyon noong unang panahon, ay humiwalay. Ang pagkakahiwalay na yan, ang tawag dyan ay patay. Spiritually dead. Verse 1, patay because of our sins. Tayo ay lumalakad ayon sa kagustuhan ng ating laman. Ang Espiritu ay gumagawa sa bawat isa. We are called the children of disobedience. Walang exception. Ang lahat ng tao sa harapan ng Diyos ay sumasalangsang sa kanyang kautusan. Hindi magawa at hindi masunod ang Ten Commandments, the moral law. Ngunit nung dumating ang ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon, Jesus, ay, I am the fulfillment of the law. Ako lamang ang makakagawa niyan. Bakit? Siya ay Diyos na nagsakatawan tao. 100% God and 100% man. So, mayroong pangangailangan at napakalaking pangangailangan na ang tagapamagitan ay Diyos na nagsakatawan tao. Nandun siya sa gitna. Yun ang ibig sabihin ng ating mga salita dito. So, ano ang ibig sabihin ng salitang religion? Para maintindihan nyo at tayo ay tutungo sa Doctrine of Reconciliation. Ang ibig sabihin ng religion, kapag mayroon akong kausap at nababanggit ang salitang religion, tinutukoy ko na at pinag-uusapan namin itong bagay na ito. Nasabi ko sa kanya, there is only one religion. Huwag kayong makikinig doon sa tinasabi ng iba't ibang klase sa Facebook na tungkol sa religion. Parang kung ano-anong definition. Umpisahan natin. Nanggaling yan sa Latin word na re, a prefix word, means again. Muli. Gawin mong muli. Re. Pastor Marlon, paki-rewrite mo nga yung iyong thesis. gawin mong muli ang iyong thesis. Ang ibig sabihin ng Leo ay taliin. Kung ang sintas ng sapatos ni Pastor Marlon ay dati ay nakatali at ito ay nakalas, taliin mong muli. So ang ibig sabihin ng Re-Leo ay taliin mong muli. To tie again. Ang ibig sabihin niyan, nung nilalang ng Diyos ang tao, yan ay mayroong pakikipag-ugnayan. Iisa, may relasyon. Ngunit sa pagkakahulog at pagkakasalansang sa kasalanan, ang tao sa harapan ng Diyos ay humiwalay, nakalas. Taliin mong muli, ibalik mong muli ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao. Sino ang makakagawa no? Ang tao? No! Patay ang tao! Hindi magagawa ng tao na iligtas niya ang kanyang sarili at makipag-ugnayan sa Diyos. No one can see and no one can enter the kingdom of God except, without exception, of being born again. At hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mananatili kang patay sa kanyang harapan. Mayroong pakikialam ang banal na Espiritu na gumagawa sa mga taong patay sa kanyang harapan. Mayroong pangangailangan na ibahagi ang salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Re-Leo. So, aalisin na natin ang mga bagay na yan. Si Buddha, aalisin na natin yan. Why? Si Allah, bakit? Nung ang mga taong yan ay nabuhay, hindi nangyari na sila ay muling nabuhay. Isa lamang ang tao na muling nabuhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang Diyos na nagsakatawan tao at siya ay namatay sa krus, gawa ng pagsalangsang ng tao sa kanyang harapan. Romans chapter 5, Romans chapter 8, lahat ng tao ay makasalanan. Romans chapter 3, walang tao, there is none else, no one is good. Walang tao na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliban lamang siya ay ipanganak na muli. Doon natin makikita ang mga bagay na yan. Ngunit gawa ng napakalaki ng kanyang awa at naipakita niya ang kanyang pag-ibig, ay sinugo niya ang kanyang buktong na anak na upang sa gayon ay bumaba sa lupa at magsakatawan tao. At sa pamagitan niyan, Diyos na nagsakatawan tao, siya lamang ang tagapamagitan. And there is no one else. Kaya ang title, What is a True Saving Religion? And there is only one religion. Isa lamang ang tunay na tagapamagitan. Isa lamang ang tunay na taliin mong muli. Isa lamang ang tunay na Re-Leo. Walang iba kundi Diyos na nagsakatawan tao. Sabihin ko sa inyo, diretsahan, mayroong pagkakaiba ang Jehovah's Witness, ang Mormons, at ang Iglesia ni Cristo. Iba-iba silang grupo. Iba-iba. Ngunit sila ay magkakaparehas sa isang bagay. The deity of Christ. If there is no deity of Christ, there is no salvation. Walang kaligtasan at hindi makapagbibigay ng kaligtasan. Sinasabi ko sa inyo, isa lamang ang makapagbibigay ng kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, pagkat siya ay Diyos na nagsakatawan tao. Sa pamamagitan niya, mga bagay na yan, lumilitaw para lumapit tayo sa Diyos. Kinakailangan ang kanyang buktong na anak ay magsakatawan tao. Bakit? Nung ang ating Panginoong Hesus, Diyos na nagsakatawan tao, ay idinala at nilagay sa krus ng Kalbaryo at siya ay namatay doon at dumanak ang kanyang dugo. Nagkaroon ng pagkulog, nagkaroon ng pagkidlat, nagkaroon ng paglindol, dumilim ang langit, yumanig ang buong sanlibutan, nakakatakot, manginginig ka, dapat tumindig ang balahibo mo. Bakit? Because of you. Ikaw at ako ay makasalanan sa kanyang harapan. Walang makakapagbigay ng kaligtasan. At nung siya ay namatay at sinabi niya, it is finished, ang nangyari niyan ay yung pagiging kaaway natin sa Diyos, enmity, enemy, alitan, ay kanyang pinatay, pinaslang, nawala, abolish sa King James Version. In digital language, deleted into the garbage bin. Wala nang bisa ang mga bagay na yan. So ang sino man na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi mo mararanasan ang mga bagay na yan. Ngunit yan ay natatag. Noong unang panahon, bago pa itatag ang sanlibutan, ay nagkaroon na ng paghirang ang Diyos na kung saan sa kanyang pagkamatay ay sinabi ganun, magmula sa talatang 5 hanggang 6, quickened us together, past tense, nangyari na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay itinaas, raised up together. Ang sabi pang ganun, made us sit together on the right hand of God with Jesus Christ in heaven. Yan ay nangyari nung unang panahon. So sa kanyang pagkamatay sa krus, at habang siya na ay nagdurusa doon, nang siya ay sumigaw, sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? It is because of the sin of man. Ang kasalanan ng tao sa harapan ng Diyos, sa ating lahat, walang exception. Tayo ay hindi karapat-dapat sa kanyang harapan. Ngunit, mayroong pag-ibig ang Diyos. Napakadakila ng kanyang pag-ibig. At sa kanyang pag-ibig, nung siya ay nandun sa krus, sa pagiging laman niya, Diyos na nagsalaman, mayroong pangangailangan na sinasabi ko sa inyo na siya ay dapat nagsalaman 100% man pagkat kinakailangan na magdusa ang kanyang laman. Kung papaano na si Adan ay tumiwalag, nagsalangsang sa kanyang kautusan at nagkaroon ng paghihiwalay ang Diyos sa tao, anong nangyari? Patay ang tao sa harapan ng Diyos. So ang nangyari nito ay nagkaroon ng bungguan ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang puot. Pagkat sinasabing ganon sa Book of Romans, ang puot ng Diyos ay nananahan sa bawat isa sa atin. Yan ay binanggit sa Book of John, Chapter 3. Yung huling-huling talata, ang sino man sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Ngunit ang sino man na hindi sumasampalataya sa kanya, ang puot ng Diyos ay nananahan sa kanya. Nananahan, nananatili ang puot ng Diyos sa atin. At hindi lamang yon, sinabi rin yan sa John chapter 3. Ang sabing ganoon ng ating Panginoon, ang sino man na sumasampalataya, chapter 3 verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, God sent not His Son into the world to condemn. Hindi niya isinugo upang magkaroon ng paghuhukom. Hindi niya isinugo upang tayo ay bigyan ng judgment. Ang sasabihin ko sa inyo, ang sabing ganito, verse 18, ang sino man na sumasampalataya sa kanya ay hindi siya makakatanggap ng paghuhusga, judgment, and condemnation. But he that believeth not is condemned already. Yung salitang already sa original na lengguahe ay simula ng unang panahon na pagkakasalangsang ni Adan sa harapan ng Diyos ay naganap na, na ang puot ng Diyos ay simula noon hanggang ngayon kasalukuyan na ako ay nagsasalita, ang puot ng Diyos ay nananahan sa bawat isa sa atin. At hindi lamang yon, we are already condemned. Nangyari na ang kondemnasyon ng ating Panginoong Hesus. Kung wala kang pananampalataya, ipinatatagal mo pa ang judgment sa buhay mo. Ang ibig sabihin ng ganun ay ganito. What is the meaning of March 18, 2017 years ago, nung ang ating Panginoong Hesus ay pinako sa krus at namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay 2017 years ago. Next year, 2018. But God is delaying His judgment. Yung unang pagdating ng ating Panginoon The first coming of Christ when He was born in flesh. Diyos na nagsakatawan tao. This is the time that the gospel should be preached unto all nations. Ito lamang ang pagkakataon upang ang ibahagi ang mabuting balita. Hindi siya dumating dito on His first coming para mag-condemn, para magkaroon ng judgment. This is the time of salvation. Huwag mong ipagbukas. Huwag mong ipangalawa araw. Huwag mong sabihin next year. Hindi mo alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Pagkat sa kanyang pagdating, yung kanyang muling pagdating, yung kanyang second coming, is the time of judgment. No more gospel preaching. Ikaw ay haharap na sa kanyang paghuhukom. At hindi mo na maririnig ang gospel preaching. Hindi mo na masasabi, gusto kong bautismuhan. Hindi mo na malalaman at masasabi, gusto kong maging miyembro ng iglesia. Hindi na magaganap sa buhay mo na maging kabilang sa iglesia upang ang iglesia ay sa kanyang ministro o ministeryo ay lalaganap at ililikom pa yung iba pang mga tupa na nalalabi sa lugar ng hindi lamang sa Santa Rosa, haabot hanggang Kabuyaw, hanggang sa Kalamba. Dapat na ikaw ay maging kabilang sa ministro ng iglesia. Doon mo makikita na mayroong pag-asa ang bawat isa. At hindi lamang yon. Ang sabi doon sa John chapter 3 ay ganito, we are already condemned. At ang salitang condemned ay mayroong kinalaman sa salitang crisis. Doon ang galing yung English word na crisis. Kung sasabihin mo sa Tacloban ay nagkaroon ng crisis, nagkaroon ng tagutom, walang tubig, walang pagkain, naghihingalo, yun ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. You are already in the situation of in crisis. Nandun ka sa gitna ng dagat, kumakaway ka dun sa barko na sa malayo, help, tulungan mo ko. Yan ang kalalagayan mo sa harapan ng Diyos. Bakit mo ipinapatagal? Bakit mo ipinapatagal, kapatid? Nananatili ang upuan mo. Diyan sa pinagkakaupuan mo, nananatili na ikaw ay tagapakinig. At yan ba ay gagawin mo habang panahon at hindi ka kikilos? At gagawin mo ba na ikaw ay mananatili na nakikinig sa mga evangelism, gospel preaching, at kung ano-ano pa? Mananatili ka ba na padalo-dalo ka lang ng iglesia at walang ginagawa? Nananatili kang ganyan? No! Katulad din ng yan ng isang ina na gumawa ng isang tula na inihalin tulad ang buhay ng tao sa pagsikat at paglubog ng araw. Ang sabi ng aking ina, sumikat na yaong araw sa may dakong silangan. Nagsabog ng luningning at sa parang at karagatan. Yaong mga ibong nakahimlay sa puno ng suyuan. Hayon sila't nagsisiawit na kay tamis na kundiman. Napakaganda inihalin tulad sa pagsikat ng araw. Ngunit isang babala, huwag mong intayin na ang sikat ng araw ay dumaan doon sa west, lumubog. Ang tawag doon ay takip silim. Nang ang aking panganay na anak ay 27 taong gulang na siya ay lumubog sa ilog doon sa lugar ng Lethbridge, hindi na siya lumitaw. 27 years old. Ang ibig sabihin niyan ay ganito. Nung siya ay 13 o bandang 14 na taong gulang, yun ang buhay ng katanghaliang tapat. Kung ikaw ay 22 years old, hindi mo alam na siya, yung aking anak, hindi niya alam nung siya ay 26, yun ang kanyang takip silim. Ngayon, tanungin niyo sa inyong sarili kung ang inyong edad ay nasa takip silim. Ako maaari, takip silim. Matanda na eh, di ba? Ang tanungin niyo sa inyong sarili, kahit na yung bata pa, kung ikaw ay 22, hindi mo alam na nung ikaw ay 21, takip silim na. Hindi mo alam na ikaw kukunin ng Diyos kung kailan. Oh, sabi nung isa, ako ay 38. Oh, hindi mo alam na nung ikaw ay dadagdagan pa ng another 38, yun ang iyong magiging takip silim. Ito pala yung iyong katanghaliang tapat. Ibig sabihin yan ay ganito na nabanggit ng ating Panginoon Jesus sa John chapter 9. Habang may liwanag, pagsapit ng dilim, wala nang makakagawa. Pagsapit ng dilim, ang lahat ng tao ay matutulog. At sa pagdating ng ating Panginoon sa kanyang muling pagdating, ay maririnig mo ang trumpeta at ang lahat ay babangon. Magmula sa buhay hanggang sa patay ay magkakaroon ng resurrected body. At ang lahat ay haharap sa kanya at magkakaroon ng paghuhukom. Yan ang nabanggit ng ating Panginoong Jesus. So lumilitaw, huwag mong patagalin at hindi mo alam kung ito ang iyong katanghaliang tapat, kumilos ka na rin. Bakit? Magiging kasama ka sa ministro ng iglesia upang ang iba pang nalalabing tupa sa kapaligiran ay malikom. Sa pagdating ng panahon na ikaw ay matutulog, hindi ka na makakagawa. Wala ka ng part sa ministry ng iglesia. Hindi mo na magagawa na maging kabilang ng isang iglesia. Habang may panahon, this is the time of salvation. Hindi ito ang paghuhusga ng Panginoon. Ito ang time, ang oras ng kaligtasan, ang oras ng pakikinig ng kanyang mabuting balita. Pagkat nagkaroon ng narang pagkakataon na sa kanyang pagkamatay, ay pinatay niya ang pagiging kaaway. Na walang iba kundi ang ating Panginoon na sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang resurrection, inapakan niya ang ulo ng ahas, tiniris niya. Magmula sa prophecy sa Genesis 3:15, na sabi niya doon sa ahas, ay, susugatan mo ang kanyang sakong, ngunit siya, aapakan niya ang iyong ulo. Diyan ay nabanggit sa Hebrews chapter 2. Nangyari na. It is finished. Kaya merong pagkakatagumpay. There is already a victory. Meron ng pagkakatagumpay. Wala ka nang dapat na saka na lang. Hindi mo rin dapat sabihin na duda ako. Bukas na lang. Wag. Ngayon mo dapat gawin ang mga bagay na yan habang ang oras ng kaligtasan ay naihahayag sa harapan mo. Sa oras at sumapit ang dilim at ikaw ay hihiga at matutulog, dinig mo ng trumpeta, ikaw ay nagigising sa final judgment. Huwag mong ipatagalin ang mga bagay na yon. Lumapit ka sa ating Panginoon pagkat sa kanyang pagkakadanak ng kanyang dugo. Yung kanyang dugo, yun ang makapagbibigay ng paghugas sa kanyang kasalanan, sa ating kasalanan, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang mga bagay na yan ay kailangan natin na bigyan ng pansin. Sa papagitan ng kasalanan ay nagkaroon ng pagkakahiwalay ang tao. Disunited with God, dead in trespasses. So the object of divine love and the expression of divine wrath is on that cross, on Calvary, pointing to our Lord Jesus Christ of what He had done on the cross through His blood. Doon lamang magkakaroon ng pagbabalik loob ang tao sa Diyos. Hindi magagawa ng tao na magbalik loob sa Diyos. Hindi niya magagawa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit na anong gawin mo, kahit na maglakad ka ng paluhod, simula sa kantong ito hanggang doon sa building ng isang Romano-Katoliko na iglesia, ay hindi mo magagawa ang mga bagay na yan. Kung sa gayon na inaasahan mo na magagawa mo na makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng gawa na sasabihin mo, hindi ako lumabag sa 10 utos, bawat linggo nananalangin. Ako ay bawat linggo ay sumisimba sa Quiapo. Ay andun na bawat linggo, buwan-buwan, taon-taon ay pinupukpuk ko ang aking sarili. Kung sa gayon, hindi natin kailangan ng ating Panginoong Jesus. No need for Christ, God Himself, the triune God of the Godhead, sending from the Godhead the Father. hindi natin kailangan ang ating Panginoong Jesus. Mayroong isang bagay na nasabing ko sa inyo, pag nagkakaroon ng pag-uusap, pagdating doon sa mga bagay na ikaw ay nagsishare ng gospel, biglang narinig yung religion, bubuksan ko at sasabihin ko sa niya, there is only one true saving religion. So, anong religion mo? Sabi niya. Di ba? Tatanungin ka, anong religion mo? Anong sagot? Jesus Christ is the true religion. Jesus Christ, siya ang tunay na relihiyo. Siya ang tunay na taliin mong muli. Siya ang tunay na makapagbibigay ng pagbabalik loob ang tao sa Diyos. Siya ang isa at tunay na tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Wala nang iba. Kapag meron pang iba, hindi natin kailangan ang ating Panginoong Hesus. Hindi kailangan isugo ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesus at mamatay sa krus ng Kalbaryo. So lumilitaw, huwag mong patagalin na lumapit ka sa ating Panginoong Hesus at tingnan mo ang iyong sarili sa kanyang harapan na isang taong makasalanan. Sumasalangsang sa kanya at sabi nga noon, we are the children of the obedient, of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, in the lust of our mind. Gahaman tayo sa mga bagay na nakikita ng ating mata. Gusto ko ito. Mayroon ka ng cellphone na gagamit mo. Maganda. Gusto mo pang ipamigay at gusto mo pang ibili ng bago. iPhone 6. Pagdating ng 7, gusto mo 7. Pagdating ng 8, gusto mo ng 8. At napakamahal. Bakit hindi mo gawin? Napagtiyagaan mo ang cellphone mo na ito lamang at nagagamit mo. It served the same purpose. At yung pera na dapat mong gamitin sa ibang paraan, sa ibang ministro, isang pastor na walang iba, kundi sa doon sa bandang Quiapo, sa Santa Cruz, sa lansangan, sa tabi ng daan. Walang iba kundi nililikom niya ang mga tao na nasa tabi ng bangketa, na walang bahay, nililikom niya, pinapakain, at pagkatapos doon ay ipinahahayag ang mabuting balita. Bakit hindi mo ilaan ang iyong pera na kahit yan ay 1,000 lamang, yan ay makapagbibigay ng hindi lamang pagkain sa batang bangketa, batang lansangan, taong nasa tabi ng daan, hindi lamang mapapakain mo sa pamamagitan ng kanilang tiyan, mapapakain mo sa pamamagitan ng Espiritu. Kapag naihayag ang mabuting balita, binigyan mo na sila ng pagkain, binigyan mo pa sila ng salita ng Diyos. Pagkat ang Diyos na banal na Espiritu, siya lamang ang gumagawa upang magkaroon nang pagbabalik loob ang tao sa pamamagitan ng kapanganakang muli ang Diyos. Sa huling talata na ating bubuksan dito ay ito. Tignan natin. Ephesians chapter 2 in verse 18. For pagkatapos ng banggitin ang doctrine of reconciliation, ang katuruan ng pagbabalik loob, ang pagkakahiwalay ng tao, dumako sa verse 18, ang isang malaking conclusion. For, through Him, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, the second person of the triune God, one of the Godhead, in the plurality of Elohim, we both have access by one Spirit, the third person of the triune God, ang banal na Espiritu na siyang gumagawa habang ibinibigay ang mabuting balita, habang nagkakaroon ng evangelism, habang nagkakaroon ng preaching of the gospel. We will have access by one Spirit unto the Father. The object of relationship is God the Father. At yung salitang access ay para bagang ganito, isang illustration. Dumating si Presidente Duterte, marami siyang mga galamay, marami siyang bodyguard. At gusto mong makausap, gusto mong makamayan, di ba? Hihingi ka ng permit, dadaan ka dito, kakausapin ka ng kanyang bodyguard, at binigyan ka ng access upang ikaw ay makalapit kay Presidente Duterte. Ganun din na ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos, no access except through Christ alone, the second person of the triune God. At doon sa talatang niyon ay naihayag ang kaligtasan sa pamagitan ng tatlong persona, Diyos Ama, na magkakaroon tayo ng access, magkakaroon tayo ng paglapit sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang buktong na anak, the second person of the triune God, sa pamagitan ng pakikialam at pagturo ng banal na Espiritu upang ang bawat patay ay muling mabuhay. Regeneration. Kinakailangan na tayo ay magkaroon ng muling pagkabuhay. John chapter 3. At yung verse 16 na sinasabi roon ay, ang sino man daw na lalapit sa ating Panginoon, for God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whosoever, ang sino man ba mayroong kapangyarihan na lumapit sa Diyos, magagawa ba nito na siya ay magkaroon ng pagbabalik loob sa Diyos Ama? No. Whosoever. Ang tinutukoy doon ay bumalik ka, at bumalik ka sa verse 3 na yung tao na patay sa harapan ng Diyos ay kinakailangan na buhayin muli sa pamagitan ng banal na Espiritu habang ipinipreach, habang ibinabahagi ang mabuting balita. Kinakailangan na ibahagi mo ang salita ng Diyos, at ang banal na Espiritu ay pinapanalangin na gumawa simula sa tagapagsalita hanggang sa mga tagapakinig upang magkaroon ng muling pagkabuhay. Regeneration. Except a man be born again. Doon lang magaganap ang verse 16 na ikaw ay magkakaroon ng pagtanggap. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus, the second person of the triune God. Ngunit yan ay nagawa at ipinahayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang awa na malawa, walang hanggan. Ibinigay niya, ipinahayag niya sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak. Yan ang Diyos Ama. For God, Theos, God, Elohim, the plurality of Elohim, the plurality of Jehovah. Without the deity of Christ, there is no salvation. Without the work of the triune God, in verse 18, there is no salvation. Ano pang inaantay mo, kapatid? At yung iba na miyembro ng iglesia, ano pang inaantay mo? At ikaw ay gagawin mo, a-attend ka ng church, uuwi ka, next Sunday, a-attend ka uli, uuwi ka uli, and you don't have any part on the ministry. Remember the parable of 10 virgins. Lahat sila ay may lampara. Lahat sila ay naniniwala sa second coming of Christ. Ngunit nung dumating ang ating Panginoong Yesus, yung lima ay walang namis ang kanilang lampara. Ginagamit mo ba ang iyong lampara? Mga ilang application lang. Napakarami ng application. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, there is only one Savior, no other than Jesus Christ, God who came 100% God, 100% man. That is the correct answer of the question, what is the true and saving religion? Tayo'y sumandaling manalangin. Dalangin ay Panginoon at pinapasalamatan sa mga bagay na aming pong narinig sa gabing ito, na kung saan ay magkaroon ng challenge sa isa pang mga kapatira na hindi pa sumasampalataya sa inyo, o mga kapatira na walang ginagawa sa iglesia, o mga bagay na abi pong dapat na palatuntunan at ito ay aming ibahagi sa aming pananampalataya upang magkaroon ng katatagan at ipagpatuloy sa pamagitan ng pagsamba. Nagpapasalamat kami, Panginoon, at dumating at ang mga bagay na yan na sa kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Pinapasalamatan namin ito, Panginoon. At ang mga bagay na ito ay binabalik namin na makapagbigay kami ng walang hanggang kapurihan, walang hanggang pasasalamat na ibinigay niyo ang inyong bugtong na anak. Nakita namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig at ang iyong awa. Nakita namin ang paggawa ng tatlong persona ng Diyos. Ito ay aming pinapasalamatan. At dapat namin ipagpatuloy at ibahagi ang mabuting balita na sa gayon ang iba pang nalalabi ay malikom sa iglesyang ito. Sa tamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.